Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní nášho stredajšieho vysielania. V audienčnom príhovore, ktorý vás čaká na úvod, sa dnes pápež Benedikt XVI venoval životu a pôsobeniu Cyrila Jeruzalemského.
V druhej časti relácie vám ponúkneme aktuality z cirkevného diania vo Vatikáne aj za jeho hranicami. Príjemné počúvanie vám želajú
Dana Jacečková
a Rudolf Smoter.
Na dnešnej generálnej audiencii upriamil Svätý Otec pozornosť na svätého Cyrila Jeruzalemského. V jeho živote sa podľa Benedikta XVI. Stretávajú dva rozmery. Pastoračná starostlivosť a nie celkom zámerné zapletenie sa do horúcich sporov, ktoré sužovali východnú cirkev jeho čias. Cyril sa narodil okolo roku 315 v Jeruzaleme alebo na okolí a dostal výborné literárne vzdelanie zamerané na štúdium Biblie. Za kňaza ho vysvetil biskup Maximus a keď ten zomrel, vysvetil ho roku 348 za biskupa Akajus, vplyvný metropolita Cezarei v Palestíne, prívrženec Ariánov, ktorý dúfal, že Cyril bude v tomto jeho spojencom. Toho preto podozrievali, že získal biskupské menovanie pre styky s arianizmom.
In realtà, ben presto Cirillo venne in urto con questo Acacio.
V skutočnosti Cyril sa veľmi skoro dostal do sporu s Akajom, a to nielen na vierušnej pôde, ale aj na právnej úrovni, lebo bránil autonómiu vlastného biskupstva pred cezarejskou metropolou. Počas 20 rokov sa trikrát ocitol vo vyhnanstve, prvýkrát roku 357 rozhodnutím synody v Jeruzaleme. Potom roku 360 Akajovým pričinením a napokon tretíkrát, najdlhšie, až 11 rokov, v roku 367 z iniciatívy cisára Valenta spriazneného s Ariánmi. Až roku 378 po cisárovej smrti mohol Cyril definitívne zaujať miesto na svojom stolci a znova vniesť medzi veriacich jednotu a pokoj.
Riportando tra i fedeli finalmente l'unità.
Cyril Jeruzalemský nám zanechal 24 slávnych katechéz, ktoré predniesol ako biskup okolo roku 350, väčšinou v bazilike svätého hrobu, katechumenom a tzv. Fotizomenojom. Uvádza ich pro katechéza. Prvých 5 sa potom týka podmienok krstu, odvrátenia sa od pohanských zvykov, sviatosti krstu a 10 vieroučných práv obsiahnutých v kréde. Nasledujúcich 13 predstavuje akúsi pokračujúcu katechézu o jeruzalemskom symbole v antiariánskom duchu. Z posledných 5, nazývaných mystagogické, predkladajú prvé 2 komentár ku krstným obradom a posledné 3 sa venujú kryzme, Kristovmu telu a krvi a liturgii Eucharistie. Zahŕňajú aj vysvetlenie modlitby Otčenáš, čím sa začína uvedenie do modlitby, ktoré Cyril rozvíja paralelne s uvedením do 3 sviatostí – krstu, birmovania a Eucharistie.
La istruzione sulla fede cristiana era naturalmente anche apologetica.
Základné uvedenie do kresťanskej viery plnilo aj úlohu polemiky s pohanmi, židokresťanmi a manichejcami. Argumentácia sa zakladala na aktualizácii prísľubov starého zákona v jazyku bohatom na obrazy. Katechéza bola dôležitým momentom, začleneným do širokého kontextu celého života, zvlášť liturgického, v kresťanskom spoločenstve, v ktorého materskom lone sa uskutočňovalo vedenie budúceho veriaceho, sprevádzané modlitbou a svedectvom bratov. Cyrilove homilie tvoria vo svojom celku systematickú katechézu o znovuzrodení kresťana prostredníctvom krstu. Katechumenovi hovorí: padol si do siete cirkvi, nechaj sa teda chytiť živý, neutekaj, lebo je to Ježiš, ktorý ťa berie na svoju udicu, aby ti dal nie smrť, ale skriesenie po smrti. Musíš teda zomrieť a znovu vstať. Zomri hriechu a odnes žij pre spravodlivosť.
E risorgere, muori al peccato e vivi per la giustizia fin da oggi.
Z doktrinálneho hľadiska komentuje Cyril jeruzalemský symbol s odkazom na typológiu písma, na symfonický vzťah medzi oboma zákonmi, ústiaci v Kristovi ústrednom bode vesmíru. Túto typológiu jasne opísal Augustín z Hippo, keď napísal, že starý zákon je závojom nového zákona a v novom zákone sa zjavuje starý.
Quanto alla catechesi morale, essa è ancorata in profonda unità alla catechesi dottrinale.
Morálna katechéza je zakotvená v hlbokej jednote s vieroučnou katechézou. Dogma postupne zostupuje do duší, ktoré sú tak pozbudzované premieňať pohanské správanie na základe nového života v Kristovi, krstného daru. Mystagogická katechéza značí napokon vrchol katechézy, ktorý Cyril už neurčuje katechumenom, ale novokrstencom počas veľkonočného týždňa. Viedla ich k tomu, aby pod krstnými obradmi veľkonočnej vigílie objavili tajomstva, ktoré v nich boli ukryté a teraz sú odhalené. Ožiarení svetlom viery prehlbenej silou krstu, boli novokrstenci konečne schopní lepšie ich pochopiť v obradoch, ktoré konečne slávia.
V prípade krstencov gréckeho pôvodu sa Cyril zvlášť zameriaval na ich vizuálne schopnosti a usiloval sa ich viesť od rítu k tajomstvu. Využíval pritom psychologický účinok prekvapenia a zážitku veľkonočnej noci. Vo svojej druhej mystagogickej katechéze vysvetlil tajomstvo krstu takto. Trikrát ste boli ponorení do vody a za každým ste sa vynorili, čo symbolizuje 3 dni Kristovho pochovania a napodobňuje tak nášho Spasiteľa, ktorý strávil 3 dni a 3 noci v lone zeme. Prvým vynorením sa z vody ste oslávili spomienku prvého dňa, ktorý Kristus strávil v hrobe. Ako ste prvým ponorením vyznali prvú noc strávenú v hrobe. Ako ten, kto je v noci, nevidí, a kto je naopak vodní, teší sa zo svetla, tak aj vy. Kým ste kedysi boli ponorení v noci a nevideli ste nič, keď ste znovu vstali, ocitli ste sa v plnom dni. Tajomstvo smrti a zrodenia. Táto voda spasenia bola pre vás hrobom i matkou. Pre vás sa čas na smrť shoduje s časom na narodenie. V jednom a v tom istom čase sa stali obe udalosti.
Il mistero da afferrare, quindi, è il disegno di Dio che si realizza attraverso le azioni salvifiche.
Tajomstvo, ktoré tu treba pochopiť, je Boží plán, ktorý sa uskutočňuje prostredníctvom spásnych činov Krista v cirkvi. K mystagogickej dimenzii sa pripája dimenzia symbolov, vyjadrujúcich duchovný zážitok, ktorý cez ne prepuká. Cyrilova katechéza, založená na troch opísaných zložkách, vieroučnej, morálnej a napokon mystagogickej, ústi do globálnej katechézy v duchu. Cez mystagogickú dimenziu sa predchádzajúce dve uskutočňujú a nasmerúvajú na sviatostné slávenie, ktorom sa uskutočňuje spása celého človeka. Ide tak napokon o celostnú katechézu, ktorá je zahŕňajúc telo, dušu i ducha, príznačná aj pre katechetickú formáciu kresťanov dnes.
Anche per la formazione catechetica dei cristiani di oggi.
Na záver udelil Svätý Otec všetkým prítomným i vzdialeným apoštolské požehnanie.
Sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fece caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Nasledujú správy.
Vatikán. Pápežská rada pre spoločenské dorozumievacie prostriedky má nového predsedu. Stal sa ním monsignor Claudio Maria Celli, doterajší tajomník správy majetku Apoštolskej stolice. V kresle predsedu vystrieda monsignora Johna Petrika Fowleyho, ktorý bol menovaný za veľmajstra rytierského rádu Svätého hrobu v Jeruzaleme. Doterajší veľmajster kardinál Carlo Furno kvôli dosiahnutému veku požiadal Svätého Otca o uvoľnenie a Benedikt XVI. Prijal jeho rezignáciu.
Nasledujúci pápež už nebude môcť byť zvolený jednoduchou väčšinou po 13 dňoch hlasovania. Podmienkou bude zvolenie minimálne dvojtretinovou väčšinou kardinálov prítomných na konkláve. Benedikt XVI. O tom rozhodol motu proprio, ktoré bolo zverejnené včera. Zmenením apoštolskú konštitúciu Univerzi Dominici Gregis z roku 1996, ktorou Ján Pavol II. Ustanovil princíp, že pokiaľ po troch sériách skrutínií nebude zvolená nová hlava katolíckej cirkvi, kardináli sami určia ďalší spôsob voľby.
Svätý Otec rozhodol, že po troch neúspešných skrutíniách bude voľba pokračovať tak, že sa bude hlasovať o dvoch kardináloch, ktorí získali najvyšší počet hlasov a ktorí zároveň budú vylúčení z ďalšieho aktívneho hlasovania. Podmienkou zvolenia nového pápeža bude dosiahnutie hranice spomenutej dvojtretinovej väčšiny.
Čína. Kňazi i laici v Pekingu netrpezlivo očakávajú sľúbený list pápeža Benedikta XVI, ktorý bude adresovaný čínskym katolíkom. Už dlhý čas čakáme a modlíme sa za presné a konkrétne pokyny od Svätej stolice. Modlíme sa, aby si každý uvedomil veľkú starostlivosť a úctu, ktorú Svätý Otec prechováva voči Číne. A chceme Benediktovi XVI povedať naše ďakujem. Pápežov úmysel napísať list bol zverejnený v druhej polovici januára.
Podľa informácií agentúry Fides, katolíci v najľudnatejšej krajine sveta považujú evangelizáciu prostredníctvom svedectva života a aktívnej účasti na spoločenskom dianí za základnú odpoveď na láskavosť pápeža a katolíckej cirkvi. Posolstvo nástupcu svätého Petra v Číne však žije aj iným spôsobom. Jeho encyklika Deus Caritas Est sa stala témou druhého cyklu katechéz v diecéze Šanghaj. Medzi 80 účastníkmi projektu sa nachádzajú väčšinou mladí ľudia, najmä študenti a robotníci. Hovoriť sa bude o Ježišovom živote a pôsobení, zmysle života a utrpenia, sviatostiach, modlitbe, evangelizácii, službe Bohu a príprave na prijatie sviatostí. Kurs potrvá do budúcoročnej Veľkej noci a po jeho uzavretí budú účastníci pokrstení.
Mexiko. Cirkev v Mexiku bude na budúci rok slaviť svoj štvrtý národný eucharistický kongres venovaný téme Ježiš Kristus v Eucharistii, Boží dar a zdroj života pre naše rodiny. Podujatie, ktoré sa uskutoční 30. apríla až 4. mája 2008 v meste Morelia, bude prípravou na Svetové stretnutie rodiny roku 2009. Na rozdiel od medzinárodných eucharistických kongresov, konaných raz za 4 roky, slavenie tých národných bolo v Mexiku na dlhší čas prerušené kvôli politicko-náboženským okolnostiam.
Prvý národný kongres sa uskutočnil v roku 1906 v Guadalajare, druhý v roku 1924 v Mexico City a zatiaľ posledný v jubilejnom roku 2000 takisto v hlavnom meste. Arcibiskup Alberto Suárez Inda z Morelie vo svojom pastierskom liste pozýva veriacich na túto udalosť, pričom predpokladá, že odteraz sa bude konať každé 4 roky vždy v inej diecéze, v termíne, ktorý bude predchádzať medzinárodnému eucharistickému kongresu.
Kenia. Katolícka cirkev v Kenii vynakladá úsilie na pomoc takmer 1,5 miliónu obyvateľov krajiny, postihnutých vírusom HIV a AIDSom. Musíme sa naučiť lepším a rýchlejším spôsobom rozvíjať programy pre tých, ktorí potrebujú našu podporu, uviedol predseda Komisie pre zdravie pri konferencii biskupov Kene Filip Sulumeti a dodal, dôležitá je snaha rozširovať naše kapacity a zlepšovať služby. A v neposlednom rade je potrebné, aby sme sa tomuto poslaniu odovzdali s ešte väčším zanietením. Tieto slová zazneli na štvrťdňovej konferencii, na ktorej sa zúčastnilo viac ako 600 katolíkov z 26 diecéz venujúcich sa boju proti HIV a AIDSu.
Bolívia. Asi 20 000 ľudí každého veku, celé rodiny, mladí ľudia aj školáci sa v uplynulých dňoch zúčastnili na pochode ulicami bolívijského hlavného mesta. Dôvodom bolo vyjadrenie požiadavky, aby bol v novej ústave zakotvený rešpekt voči ľudskému životu a rodine a aby verejne bojkotovali snahu legalizovať potraty. Protestnú akciu zorganizovala miestna katolícka cirkev. Demonštranti predložili Komisii pre práva, povinnosti a záruky pri ústavnom zhromaždení manifest s názvom Obrana života, manželstva a rodiny. Uvádzajú v ňom, že veda nemôže dokázať, že sa život nezačína už od momentu počatia a vo väčšine krajín je z tohto dôvodu potrat trestaný. Signatári navrhujú, aby bol v novej ústave zakotvený princíp, že manželstvo je zväzkom muža a ženy, ktorý korešponduje s prirodzenosťou a základnými hodnotami bolívijskej kultúry. Milí poslucháči, z nášho dnešného vysielania je to pre dnešok všetko.
Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na vás opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.